Kjekt å være her igjen. Det hender noen ganger i år at jeg får komme nedover her og preke til dere. Det synes vi er veldig, veldig kjekt. Stemmen min er ikke helt 100% i dag. Hvis jeg synger litt for mye, og det liker jeg å gjøre, så sliter det på stemmen min. Men jeg håper at den skal holde. Nå får jeg et glass vann, ser jeg. Og det vil hjelpe meg veldig i dag. Ja, vi er vel alle sammen klar over at vi lever i en spennende verden. Vi opplever at nyhetene strømmer oss i møte, og vi forstår at leget blir mer og mer alvorlig. Det gjør jo det. Vi ser det som skjer i Midtøsten. Vi ser det som skjer i forbindelse med krisen mellom Ukraina og Russland. Vi forstår at Europa også er på tuppa. Og vi ser også hvordan dette berører vårt eget land. Og vi forstår at mange ting er veldig alvorlige, og ikke minst det som skjer i Afrika, Vest-Afrika, der vi har et utbrudd av epidemiske dimensjoner. Og jeg hørte akkurat på nyheten når vi kjørte nedover her i dag, at man regner med at i løpet av ganske kort tid vil 1 million mennesker være smittet av ebola. Det er kolossalt. Og ikke minst naturkreftene, som vi mennesker har sørget for kommer i ulage. Som Jesus sa, himmelens krefter skal rokkes. Altså det fundamentale i himmelrommet, når det gjelder naturlovene, det rokkes ved det, på grunn av menneskets uforstand og begjær etter penger og rikdom, skapes det ubalanse i naturen. Og det påfølgende er at det skjer store jordskred mange steder. Det er mange vulkanutbrudd. Vi har akkurat nylig hørt om det fra Japan. Men ikke bare der, mange andre steder, så er det som om hele jorden rystes. Ja, den rystes. Det er en tid nå, kjære venner, som innvarsler at Jesus Kristus kommer igjen. Noen tror ikke på det, for de tror ikke på Gud, og de skjønner derfor heller ikke hvordan fremtiden skal bli. Men vi som tror på Gud, vi vet at dette må så først skje, som Jesus sa. Det er et avsnitt i Guds ord som jeg tror vi skal dele med hverandre. Jeg føler jo det at det er vanskelig å komme med noe nytt, fordi at dere er en menighet som har hørt mange, mange prekener, og jeg står alltid i fare for å si noe som andre har sagt, eller til og med si noe som jeg selv har sagt i denne forsamlingen, men dere får ha meg unnskyldt om jeg kommer til å berøre noe som jeg har gjort før, og kanskje si ting på samme måte eller litt annen måte enn jeg har gjort før. Men nå skal vi lese et avsnitt fra Bibelen, fra 2. Tessalonikabrev. Vi skal lese fra kapittel 2, og disse meget, meget interessante versene fra 1 til 12. Fra 1 til 12. Har du Bibelen med deg, så slår du opp i den, og så leser vi sammen ifra det første verset. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd eller ved noe ord, eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapet sin sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hatt sitt velbehag i urettferdigheten. Amen. Synes du dette er et interessant avsnitt i Guds ord? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest dette avsnittet, men det er veldig, veldig mange ganger. Og når det kommer ut en ny oversettelse av Bibelen da, enten på norsk eller på engelsk, så er det første jeg slår opp i, det er 2. Tessalonikerbrev 2, 1-12. Fordi at dette avsnittet av Guds ord, det er så utrolig betydningsfullt og må forstås rett nå som vi lever i endens tid. Min tolkning av dette avsnittet er sikkert likt veldig mange andres tolkning. Jeg tror jeg holder meg til hovedstrømmen i fortolkningslæren når det gjelder denne biten av Guds ord, 2. Tessalonikerbrev 2, 1-12. For det første så ser vi at Tessalonika-menigheten var blitt skremt. Og det er ikke noe kjekt når en menighet blir skremt. Og hva ble de skremt av? Man vet ikke helt sikkert, men Paulus sier det at dere må ha fått et brev fra oss, som om det var fra oss. Kanskje det var ved en ånd, eller ved noe ord, altså et profetord, eller, som jeg har sagt, ved brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag allerede, eller alt er her. Det var det budskapet som kom, og som var kommet til menigheten i Tessalonika, og som gjorde at de ble skremt. De fikk den forståelse at Herrens dag, alt var kommet og var allerede her. Nå er det klart at Herrens dag er ikke Jesu gjenkomst for å hente menigheten, for ingen av oss blir skremt av det budskapet, eller blir drevet fra vett og sans av redsel for et slikt budskap, altså at Jesus kommer igjen for å hente menigheten. Herrens dag er altså noe annet. Ikke Jesu gjenkomst for å hente menigheten. Herrens dag er en dag som vi finner mange ganger nevnt i Det gamle testamentet, og også i Det nye testamentet, og det berører en tid som vi kaller for den store trengselen, og som er tiden etter at Jesus har hentet menigheten. Er du med meg der? Ok. Da begynner det å bli mening i ordene her. Vi skal ta for oss noen få bibelvers som taler om denne Herrens dag. Jeg må gjøre det innledningsvis for at vi skal få føttene på rette sted. Vi leser ifra Det gamle testamentet. Nå behøver ikke dere slå opp hvert bibelskriftsted, men jeg skal lese det i sammenheng, i rekkefølge, og jeg skal da sitere ifra Jesajas 13, vers 6. Hør etter. Skrik og jamre dere, for Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra den allmektige. Hørte du det? Den kommer som en ødeleggelse fra den allmektige, så skrik og jamre dere. Og ifra Esekiel 33, for nære dagen, ja nære Herrens dag, en dag med skyer, en dommens tid, for folkene skal den være. Her ser vi igjen at Herrens dag är en dag som medför dom över folkeslagena. Tänk då på Uppenbarelseboken där det talas om vredeskålene, domsbasunene og vedropene som rammer jorden og alle folkene på jorden. Som også Jesus sa om denne prøvelsens stund som skal komme over alle folk på jorden. Alle folk på jorden. Det er altså i Åpenbaringen 3:10. Så leser vi et skriftsted til i profeten Joel, kapittel 3, vers 4. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Det har ingen sammenheng med Jesu gjenkomst for rente menigheten. Det er tiden etter, den tiden som er dommens tid, som vi også forstår som den store trengsel. Jeg leser et skriftsted til fra profeten Sefania. Nære Herrens dag, den store, den er nær å komme med stor hast. Hør! Det er Herrens dag, full av angst, skriker da kjempen. Og så skal vi ta et bibelvers fra det Nye Testamentet. Det er Jesu ord i Lukas 21, 34-36. Men ta dere i vare så ikke deres hjerter tynges av rus og svir og timelige bekymringer. Så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Det var interessant. Her taler Jesus om Herrens dag. Og han sier at nå må dere passe på at dere ikke blir tynget av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen kommer over dere uventet som en snare. For den skal komme over hele jorderiket. Men våk og be hver tid og stund, så dere kan unnfly. Unnfly alt det som skal komme og bli stående for menneskesønnen. Halleluja. Så vi skal ikke gå inn i Herrens dag. Vi skal rykkes bort fra jorden og møte Jesus på skyen. Menigheten skal reddes bort og ut ifra denne trengselstiden som skal komme, og som Herrens dag er representativ for. Vi forstår altså av disse bibelversene at Herrens dag er forbundet med dom over jorden og alle folkeslagene, og er altså synonymt med den store trengselen. Og da forstår vi at når et slikt budskap at Herrens dag allerede er her, var kommet til menigheten i Thessalonika, så ble de drevet fra vett og sans av skrekk og gru, for de tenkte at Jesus har kommet og hentet menigheten, og vi er tilbake. Nå går vi inn i Herrens dag. Det hadde du også blitt hvis du hadde hatt den oppfatningen at du står nå inn for Herrens dag, den store og forferdelige, og dommen vil komme, og vreden kommer fra himmelen over alle folkeslagene, og du også kommer til å oppleve det. Da hadde du også blitt drevet fra vett og sans av skrekk og gru. Men Paulus sier, nei, den dagen kommer ikke før en visse ting skal skje. Så det er altså noe som skal skje forut for Herrens dag. Forut for den store trengselen, og da regner jeg med at det er den halve 70. årsuken som Daniel taler om i Daniels kapittel 9, den siste årsuken, de syv siste årene, hvor antikristen trer frem i begynnelsen av den uken, denne syvårsperioden, og som deles opp i to, 3,5 år og 3,5 år, og den siste halvdelen der er den store trengselen. Men i de 3,5 første årene så skjer det dramatiske ting, og det er jo fantastisk at Paulus, som var apostel, og som hadde vært sammen med Herren, hadde slik innsikt i disse tingene, at han kunne lære menigheten dette i detaljer. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette mens jeg ennå var hos dere? Altså han hadde hållit bibeltimer om Jesu igenkomst för menigheten i Thessalonika, och han syns det var lite dumt att de allerede hade glömt det han hade undervist dem om när det gällde Jesu komme. Vad är det som sker förut då för Herrens dag? Jo, då må vi gå lite längre ned i kapitlet som vi har läst med varandra. Och där står det om en periode som jag tror att vi närmar oss väldigt raskt nå. Och det är ifrån vers 9. Den lovlöse, alltså antikrist, kommer efter Satans verksamhet. Lägg märke till orden här. Den lovlöse kommer efter Satans verksamhet med all lögnens makt och tegn och under. En periode efter att menigheten är botrycket, för den stora trängseln kommer, så vill det finnas sted en satanisk verksamhet som är meget förförande. Över hela jordkloden, bland alla människor, där Satan uppenbarar sig med lögnens makt och tegn och under. Jesus advarte ju mot denna perioden. Då han sa att falske messiaser ska tre fram och göra stora tegn och under, sa han. Är du med mig där? Här läser vi att vidare. Det sker med all orättfärdighetens förförelse bland dem som går förtapt. Det är dem som går förtapt. Vi liker inte att tänka på det. Vi liker inte att höra om det. Men Bibeln fortäller oss att är då än vårt evangelium skjult, så är det skjult bland dem som går förtapt. Jesus är kommit till världen för att frälsa det som var förtapt. Ja. Men de som avvisar hans budskap, hans kärlighetsgärningar, de som inte vill ta emot, de vill gå förtapt. Vi skulle önska det inte var så. Men det är så. Det är bara en väg till himlen, du. Och det är vi att ta emot Jesus. De som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. De som inte gör det, de vill komma in i den där strömmen av förförelser som är framprovocerat av djävulens makter, Satans verksamhet. Det vill komma en urättfärdighetens förförelse bland dem som går förtapt, för de icke tog emot kärlighet. De hade alltså en möjlighet. De var inte utan chanser. De hade en möjlighet till att ta emot kärlighetens budskap, som är i hela världen och som är i vårt land också, i Norge. Men de tog icke, lägg märke till grammatiken, fordi de icke tog emot kärlighet till sannheten, så de kunde bli frälst. Och då när det människa blir frälst då? Jo, det är vi att ta emot budskapet om Guds kärlighet i Kristus Jesus. Det är då man blir frälst. Slik blir du frälst, slik blir jag frälst. Halleluja. Vi sa ja till Jesus Kristus och vi blev frälst. Och ryckit ut av denna skaren av förtappte själer och kom in i Guds rike, i den älskade sönnens rike. Halleluja. Vad vidunderligt det är att kunna befinna sig på den rätta sidan. Och där är du, och där är jag. Det är bara av nåde. Därför sänder Gud dem kraftig villfarelse. Det är starka ord här. Gud sänder dem kraftig villfarelse så de tror lögnen. Någon gånger så må man ju faktiskt undra sig över när sannheten ligger så till de grader upp i dagen att det kan inte missförstås. Likväl är det miljoner av människor som inte vill tro sannheten, skönt det kan bevisas 100%. Vad är det? Vad är det? Och jag tänkte, detta må ju vara uppfyllelsen av det ord som vi här läser med varandra. Därför sänder Gud dem kraftig villfarelse så de tror lögnen framför sannheten. Se bara på det som sker i Israel. Se bara på det som de utsätts för idag. Folk tror lögnen framför sannheten, skönt det kan motbevisas. Løgnen kan motbevises. Men de velger altså å tro sannheten. De er forført. Det er en forvirrende ånd, og det er et mysterium for oss som er litt enklere mennesker. Det ender med at de blir dømt. De skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hatt sitt behag i urettferdigheten. Det kommer en dom, det kommer et oppgjør. Det må gjøre det, for Gud er en rettferdig Gud. Og de som har holdt sannheten nede i urettferdighet, de må ta sin straff når dagen kommer. Det er ikke denne nådens tidsutholdning, men det kommer en tid senere, da Gud Herren skal dømme alle verdens og alle jordens folk. Denne forførelsen, dere, den vil føre frem til at antikristen åpenbares. Innledningen til hans fremtreden som antikristen vil bli forutgått av disse forførende tidene der menneskene tror løgnen fremfor sannheten og vender seg til djevelen og tilber antikristen og den falske profet. Det er utrolige og forferdelige tider. Vi er ikke der ennå, men det forberedes. Vær klar over at verden forberedes, og mediene kommer til å spille en stor rolle. Vi har allerede sett i vår tid hvordan mediene kan forføre og forkludre sannheten og forføre menneskene til å tro på løgnen. Mediene vil komme i hendene på antikristen og alle hans kumpaner, og de vil bruke det for hva de er verdt, for å forføre jordens folk til å vende seg mot Israel og til å vende seg mot det kristne budskapet og til å få dem til å tilbe antikristen som Gud. Denne personen, antikristen, vi må si noe om han, for han vil komme, vi skulle gjerne ønske at han ikke kom, men Paulus sier at lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Allerede på hans tid var der en understrøm av opposisjon mot innsatt øvrighet. Og vi ser det i dag også. Vi taler om mafia. Vi taler om det her kriminelle nettverket som ligger skjult i det dype, som ingen klarer riktig å få tak i. Det er en hemmelighet som virker i alle folk og alle nasjoner. Det er ondskapens makt som syder og gjærer i undergrunnen. Og politikerne, rettsvesenet, politiet, andre forsøker å få tak i det, for å knekke det, for å kvele det, for å få gjøre et opprør imot det. Men det er helt umulig. Allerede på Paulus' tid, altså, så sier han at lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Og den er virksom i dag, og den øker på. Det er bare det at etter hvert som tiden kommer, og antikristen kommer, så vil han stå frem og representere all denne ondskap, all denne urettferdighet. Han vil personifisere denne lovløshetens hemmelighet som har lagt der i det dype i århundreder. Han vil stå frem og personifisere syndens menneske, fortapelsens sønn. Han vil personifisere alt dette grusomme som har vært i det skjulte i århundreder og kanskje årtusener til og med. Han trer frem. Og når han først har regjert i 3,5 år, altså i henhold til Daniel 9, så vil han oppleve, undergå, han vil forandre karakter. For å være en vellykket politiker som verden ser opp til, og som har lykkes veldig mye med mange ting, kanskje han til og med klarer å opprette en fredspakt mellom palestinerne og Israel. Hvis han klarer det, så er han bedre enn alle de amerikanske presidentene til sammen. Han vil stå frem som antikristen och hans sanna natur vill bli åpenbart. Vem man verkligen är vill bli åpenbart. De demoniska krafterna som är bak han vill bli synliga. Och hans gärningar, hans ord, hans handlingar, allt vill vara i henhåll till den inspiration som man får ifrån djävulen. Det framstår en märkvärdig satanisk treenighet i den stora trängselen, i begynnelsen av den stora trängselen, nämligen dyret, eller ska vi börja med den värsta, Satan, antikristen och den falske profet. Det är en satanisk treenighet som på en måte är djävulens försök på att efterligna den gudomliga treenighet. Och denne falske profeten, han vill bruka all sin makt till att få folkeslagene till att tillbe antikristen som Gud. Paulus säger det ganska tydligt och klart. Han ska sätta sig själv i Guds tempel och ge sig ut för att vara Gud. Det, jag ska gå lite tillbaka till detta bibelverset som säger akkurat det där. Och så ska jag citera en engelsk version som jag läste faktiskt igår när jag gick igenom texten min idag. Det är i det fjärde kapitlet. Han är den som står emot. Detta är karaktäregenskaper som vi finner hos antikristen. Han är den som står emot och som upphör sig över allt som blir kallt Gud eller heligdom. Så han sätter sig i Guds tempel och ger sig ut för att vara Gud. Här står det i en engelsk översättelse som jag läste, och det är ifrån grundtexten, men inte alla grundtexterna. Där står det slik: han är den som står emot och som upphöjer sig som Gud. Det står inte på den norska, i den norska översättelsen, men han upphöjer sig som Gud. Och allt som blir kallt Gud eller heligdomen, så han sätter sig i Guds tempel och ger sig ut för att vara Gud. Det är en man som på en måte liknar på kejsarna i det romerska imperiet. De hade storhetstankar till de grader. Och inte bara det, att de hade tankar om sig själv, att de var Gud. Men senatet och folket, de upphöjde kejsaren till att bli en Gud. Och de kristna, de blev kastet för lövene fordi att de inte ville offra en klype rökelse till kejsaren som Gud. Han var Gud och härsket uinskränket, ett ord från ham var liv eller död. Här har vi i antikristen en gentagelse av de romerske kejsarnas vanvittige tankar och idéer, nämligen att han, jag är Gud. Och då är det inte plats för andra gudar. Det är inte plats för himmelens och jordens herre och skapar vår Gud och Herre. Det är inte plats för han heller. Och alla som tillber den sanna och levande Gud eller hans son Jesus Kristus, de är opponenter. De blir kastade för lövene. De blir halshugget. Och vi ser allerede idag hur många grusomheter som föregår gjort av människor mot människor. Det blir en fryktelig tid. Antikristen, han ska sätta sig i Guds tempel. För 100 år sedan var detta ett väldigt märkligt bibelvers. Till och med för 50 år sedan var det också ett väldigt märkligt bibelvers. För Israel fick sitt land i 1948 och blev nation i världen, så var det ett oförståeligt bibelvers att han skulle sätta sig i Guds tempel. Någon tänkte att det ska tolkas underligt, Guds tempel, alltså menigheten eller kyrkan. Men idag vet vi, här är det så många som har varit i Israel och som har så mycket med det att göra, att det förberedes ett nytt tempel i Jerusalem. Och det förberedes på tempelberget. Det sägs att stenarna till detta tempel är allerede hugget färdig. Och vi som har varit i Israel någon få gånger, vi har varit inne i detta speciella kontoret där man kan se bilder, för det första en stor modell av det nya templet som ska byggas. Och jag husker vi såg i ett monter där, glasmonter där, där hang yppersteprästens klädning. Och de letar efter den röda oxen som skall brukas till att offra på den stora Yom Kippur-dagen. Det är ju denna oxen som är det stora offret. Och den är röd. Och jag läste med förskräckelse bara för en månads tid sedan att jag hade funnit en kalv i Amerika som var fullkomligt röd. Men så växte det fram dessvärre en kvit fläck i pannan och då kunde de inte bruka den oxen nå mer. Så var det. De letar, de förbereder sig. Och det är många, många i Israel, många jöder, både i Israel och utanför Israel, som är väldigt upptatt med detta, att det ska byggas ett tempel. Och Bibeln säger oss, inte bara här men också andra städer, att det kommer till att bli byggt ett tempel i Jerusalem på Tempelberg. Det kan vara du enig med mig, men jag tror i alla fall, för min del, att det kommer till att bli akkosik. Och i detta templet ska antikristen sätta sig och ge sig ut för att vara i Gud. Minns ni inte detta, då jag ännu var hos er, säger Paulus. Han undervisade om detta, och han förklarade, och jag tror att allt det som han förklarade, det hade han fått av den helige ånd, och det är ju framtiden som här är målt för oss med tydliga och klara farger. Men, så är det en ting som har varit ett diskussionsämne för teologer och bibelstudenter i alla år, det är detta. Att han, antikristen, kan inte trä fram något som helst. Det är något, som Paulus också säger här, som håller ham igen. Och vad är det som håller ham igen? Jag har en del bibelprogrammer, alltså elektroniska bibelprogrammer som jag brukar väldigt ofta i mina förberedelser och sånt på min datamaskin. Och jag har också många kommentarer från olika verkligen flotta kommentatorer och de har skrivit böcker om Bibeln och lägger ut Bibeln, men det är inte en som har truffat rätt på detta bibelverse. Ja, det var, men jag har truffat rätt, ska jag säga det så? Ska jag inte skryta för mycket? Vem är det som håller igen? Ja, det är många förunderliga förtolkningar på det, att det är lovsystemet vårt, alltså det rättsväsendet som håller igen. Han kan inte träffa fram så länge vi har lover, säger någon. Och andra säger att det är för att andra ting håller igen. Jag husker inte allt som är sagt i de böckerna där, men det som är viktigt för mig är att precisera att det är ju något som håller igen. Antikristen kommer inte för detta noe, eller noen, är ryddet av vägen. Hör här, vi tar det en gång till. Förlovlöshetens hemlighet är allt virksom, bara att den som nå håller igen må bli tagt bort. Då skall den lovlöse åpenbaras. Då skall den lovlöse åpenbaras. Alltså detta som håller igen må först bli tagt bort. På engelsk, out of the way, ut ifrån vägen, ut ifrån mitten, säger den gamla King James-översättelsen. Och det här ordet är ett mysterium för många, men hvis vi läser det korrekt så är det inte längre ett mysterium. För det ordet som vill lösa floken, det är detta ordet på norsk. Var att den som nå håller igen. Här är det ett upersonligt pronomen som är brukt, inte sant? Bara att den som nå håller igen blir tagit ut av vägen eller blir tagit bort. Alla engelska översättelser, till och med den norska kirkebibeln, alltså Bibelsällskapets nya översättelse av 2005, säger han. Det är alltså ett personlig pronomen som brukas, så det ska stå han som håller igen. Fick du med dig det? Bara att han som håller igen blir tagit bort, och då ska den lovlöse åpenbaras. Alltså denna personlighet For det er det faktisk. Ikke noe som om det var, eller den, som om det var noe upersonlig. Men en personlighet, det er en personlighet som holder igjen antikristen. Så han ikke åpenbares i vår tid, eller nå, mens vi er her. Og hva er det? En person, en personlighet. Ja, det er spørsmål. Da får vi et nytt spørsmål. Hvem er så denne person? Hvem er så denne personlighet? Hvis det er det, så må vi finne ut hvem det er som holder antikristen tilbake. For det må jo være en helt spesiell personlighet. Det må jo være en helt spesiell person. Det må jo være en helt spesiell kraft som kan holde antikristen tilbake og forhindre at Satan får bryte seg vei gjennom tiden og åpenbare denne personen, antikristen. Han holder igjen. Vi skal legge merke til at denne personen var til stede på Paulus' tid også. Det er i nåtid, det er sagt. Bare det at han som nå holder igjen. Så Paulus, han var til stede i en periode da denne personligheten også var der. Og holdt igjen antikristen slik at lovløshetens hemmelighet ble holdt nede. Men når denne personen, sier han, blir tatt vekk, da skal den lovløse åpenbares. Da kommer han til syne. Ja, vil du vite hva jeg tror? Det er jo mange som sier, og det er også noe riktig i det, at det er menigheten som holder antikristen igjen. Da vil jeg si, hva er menigheten uten den hellige ånd? Vi er ikke noen ting i oss selv. Vi har ikke noe kraft i oss selv. Den kraft vi har, den skyldes at den hellige ånd bor i oss. Amen. Halleluja. Og er det noen som kan holde djevelen tilbake og være et hinderverk mot antikristens fremtreden, så er det jo den hellige ånd. Som er det største, den sterkeste kraften som finnes i universet, og som er her siden pinsedagen, sammen med oss og i vår menighet, og alle andre menigheter i hele verden, så er denne kraften til stede. Og det er jo den hellige ånd som kan holde flommen av ugudelighet, flommen av antikristelige krefter tilbake. Men når den hellige ånd og menigheten reiser herfra i bortrykkelsen, da er hindringen tatt vekk, da er lyset tatt vekk, da er saltet tatt vekk. Og da er det ikke lenger noe som forhindrer antikristen å tre frem. Da trer han frem. Og dette stemmer veldig godt. For disse kreftene, negative, antikristelige kreftene, vil få fritt spillerom etter at menigheten er bortrykket, og den hellige ånd i menigheten er bortrykket. Da tror jeg at vi får en periode på jorden, når det gjelder det åndelige, der den hellige ånd bor i himmelen, men kommer over de hellige som er igjen, eller som blir frelste i den store trengselstiden, og vi får tilstander, slik som i det gamle testamentet, der ånden kom over folk og utrustet dem til å gjøre Guds gjerninger, til å være vitner, til å gjøre undergjerninger og tegn, og så videre. Det blir sånn som i det gamle testamentet. For ånden er rykket bort sammen med menigheten til et møte med Jesus på skyen, og slik vil det være når han kommer tilbake for å hente oss hjem til herligheten. Halleluja. Men historien er ikke slutt med det. Fordi at når den store trengselen er til ende, for den er fast bestemt og skulle vare i 3,5 år. En tid, tider og en halv tid. 42 måneder, 1260 dager, dette går igjen flere steder, også i Danielsboken og i oppenbaringsboken. Tidsrommet for den store trengsel er fastsatt. Og Jesus sier at dersom ikke Gud Herren forkortet de dager, altså den store trengsel, som han sier i Matteus 24, fra vers 15 og utover, så sier han at dersom ikke Gud Herren forkortet de dager, da vil intet kjød bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Jeg siterer etter hodet. Så vi forstår at den store trengselstiden er fast bestemt og skulle vare i 3,5 år. Basta. Det er Gud Herren som bestemmer tiden for den perioden der. Og hva skjer nå så de 3,5 år, den siste halvdelen av den 70. årsuken, er til ende? Hva skjer da? Ja, da begynner lyset å gå opp, faktisk. Da begynner håpet å komme tilbake. Da begynner herligheten igjen å skinne. Og det blir som når Daniel i sine stadige nattlige syner fikk se en som lignet en menneskesønn som kom med himmelens skyer. Han ser altså Jesus komme tilbake til jorden og bli ført bort for den gamle av dager, og det blir gitt ham ære, rike og herredømme, og alle jordens folkeslag skal tilbe ham. Det blir en fantastisk tid. Det er begynnelsen på det tusenårige fredsriket. Men før det kan komme, så må antikristen og alle hans hærmakter tilintetgjøres. Og det er det han sier her. Han sier, da skal den lovløse åpenbares, ja, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munnsånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Da er vi tilbake, kommer tilbake sammen med Jesus, han på den hvite hesten, og Herren i himmelen fulgte ham, alle de hellige, de satt også på hester. Åpenbaringen i 19. kapittelet, fantastiske syner, når menigheten kommer tilbake i herlighet sammen med Jesus, og åpenbares med ham i herlighet. Og det skal bli så som lynet er når det slår ut fra øst og går like til vest, og alle jordens folk skal se ham, og de som er imot ham, og som har samlet seg for å knuse Israel der nede på Hamageddonsletten, de skal si til fjellene og høyene, fall over oss og skjul oss, for lammets vrede er kommet. Det blir litt av en tid, og vi kan i ånden se det. I alle fall så ser jeg det, og jeg synes det er utrolige syner og visjoner som Bibelen gir oss av denne tiden, da Guds rike virkelig skal komme til syne. Antikristen forsvinner fra jordens overflate. Alle hans hærmakter forsvinner fra jordens overflate. Og Kristus kommer til å sette seg på sin far Davids trone i Jerusalem. Og alle folkeslagene skal bli ham lydige. Halleluja. Det blir en fantastisk tid. Og det er mulig at vi må løse litt på fantasien vår, slik at vi kan begynne å tenke de baner i en tid som denne, da alt ser så mørkt ut, at vi har et håp som skinner som en morgenstjerne, klar og tydelig. Og vi vet at dette profetordet er gitt oss for at vi ikke skal miste motet, men vi skal se at gjennom og etter alt dette så kommer Guds rike, og vi skal være med ham. Å, i herlighet, skal vi herske med ham i 1000 år, ja, i evighetens evighet. Jeg ser frem til mot det. Tiden er snart inne, kjære venner. Vi er i begynnelsen av vena, det er jeg helt sikker på. Og hva er det Jesus sier om begynnelsen til vena? Dette må så skje. Bli ikke redd, sier han. Du skal høre om krig og rykter om krig. Men bli ikke redd. Dette må først skje. Enden er ikke enda. Altså, han har spesielle ord til oss som taler om dette. Och han uppmuntrar oss till en tid som denna att be och våka och till att vara redo till att möta honom. Det är ett pålägg som vi får på samma måte som vi får ett pålägg om att gå ut i all världen och förkynna evangeliet för alla folkeslag, så får vi också ett pålägg om personligt att vi ska vara våken, vi ska be och Herren ska styrka oss i en tid som denna. Halleluja. Vi ser fram till Jesu ankomst. Då kan det vara att det du har hört idag, kanske det är lite nytt för dig. Eller kanske du har ett annat syn på det. Det får du lov att ha. Men slik ser jag det. Och jag följde att jag skulle dela detta med dig idag. En liten bibeltime. För att uppmuntra dig till att hålla fast vid troen. Det vet jag det vi gör och vi också. Så ska vi se, när Jesus kommer igen får vi vår plats, var och en av oss. Vi ska få vår lön, han ska dela ut det vi förtjänar. Det ska bli en dag som nog vill överraska många, men som också vill glädja många. Halleluja. Herren vare med dere och välsigne sitt ord i oss. Låt oss be samman. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ordet ditt, Herre, som alltid visar oss vägen i en mörk och vanskelig tid, Herre. Vi vet att ingenting sker utan att det har passerat din trone. Vi vet också att de sevälliga ting som sker i Mittösten nå och som upptar vårt sinne och våra tankar, det är antikristens krafter som beväger sig mot endetidens stora avslutningsdrama. Men Herre, vi ber att vi må vara våken, att vi må be, Herre Jesus, vi må få kraft och nåde till att leva livet vårt för dig och inte låta oss påverka negativt av det som är runt omkring oss, men stå fast i troen, Herre. Halleluja. Tack att du hjälper oss att hjälpa menigheten här, Herre, hålla ut och stävna fram. Halleluja. Att vi kan få se också en väckelsens tid över detta stede. Herre Jesus, över hela Bömlo, att själen må fatta sannheten och begripa att det är bara ett sted där räddning det är hos dig, Herre Jesus Kristus. Halleluja, vi tackar dig. Tack för att du har räddat oss, Herre. Tack för att du har frälst oss. Vi är våra själar är på den rätta sidan. Tack och lovpris. Ska du styrka oss också till kroppen, Jesus. Det är vår bön. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Halleluja.